mirmuz.net taqdim etadi.
Düşman iki ajralmas dost esini tanıganda beri hastan içipti ikkovi yaxshi yomon kuningda doim birga bo'lamiz deya orada vaqt o'tib ayrilmas dostda ko'pda hayotga qadam qo'yib lekin hayot sinovli ikki do'stga beriladi ikki xil hayot biri boy masaldor lekin esi biri nochor haqi doim hammaga beradi boylikni lekin nochor insonlar kutib yashaydi oylikni ikki do'st ajraldi shu boylikni haq inalgan do'st uchun boylikda oqibat do'stlarda lekin boy mansabdor do'st uchun bilsiz do'stlar qilinadi hazar har puli ko'p tekinda mashina lekin boylik abadiy emas do'stlikdalik mansabdor yigit kunda kunga yurish turishi o'zgarib xatoyu kulga ichib chakishga ruju qo'yib bora bora molu dunyosi ko'klarga sovurdi xatoyu mashina eng kamida ota onasidan ajraldi
mirmuz.net taqdim etadi.
Nochor do'sti peshina teri bilan hamma narsaga erishdi bir boylik va foliyot va davlat kunda-kunda martabasi oshib bordi Alloh tomonidan berilgan inomlarni yaxshi yo'lni ko'rib halollik ketidan chopib turmay lekin shunday ham charchash nimaligini bilmay kunlarning birida o'sha bir paytli mesimi xorqiga do'stini ko'rib yo'lda rahmi keldi o'sha paytda o'sha oldingi boy mansabdor do'stida hatto asar ham yo'q yo'lda yotibdi hattoki musir o'sha boy mansabdor do'sti boylik uchun ketgandi do'stidan lekin saxiy do'sti yuray oqibat degan tuyg'ular yuragida mujassam doimo asta qo'li uzatdi do'stiga chunki undan kechmagandi o'sha mansabdor do'stining ko'zida yosh tilida chiqar o'kinchli so'zlar kechir meni do'stim man o'shanda bilmadim endi sanga qilgan ishlarimdan afsusdaman o'zim shu so'zlarini eshitib olamda ko'z yumdi o'sha rasil do'st do'stini o'limi tepasida saxiy do'st baqirib nola qilib turmay va do'sti unga qilgan ishlarini kechirib joyi jannatda bo'lishini so'radi Allohdan o'tinib
do'stliga badi
www.mirmuz.net Super Portal.